Voilà ça. Labi, labrīt, laikam jau ir vēl rīta puse. Labrīt, kolēģi, paldies, ka atsaucāties uz ārkārtas domas sēdi. Šodien mums domas sēdē ir seši izskatāmi jautājumi. Uz ārkārtas domas sēdi darba kārtība nav pārskatāms, tāda, kāda viņa publicēta, tāda arī mums ir jāskata jautājumu secībā. Tad arī nevilkšu garumā uzsāku sanāksmi. Aicinu kādu kolēģi reģistrēties DV sistēmā sanāksmē. Reģistrēties sanāksmē. Esam 7 deputāti, 8 deputāti no 15 ir reģistrējušies. Jā, nu, kamēr kolēģi reģistrējamies, tikmēr noteikti, kad varam sākt izskatīt darba kārtības pirmo jautājumu par smiltens, vai es atvainojos, par saistošiem noteikumiem numur 322 par smiltens no pašvaldības budžeta 2022. gadam. Projekta apstiprināšana. Es saprotu, Jāni, ka tev ir arī prezentācija. Es varbūt ievadu vārdus, un tad es došu vārdu Jānim, arī dodam viņam iespēju nošērot savu ekrānu, lai viņš arī parādītu mūsu prezentāciju. Jo, kolēģi, budžets visnotaļ sarežģīts, vairākiem apstākļiem, ar kuriem mēs saskārāmies budžeta plānošanas procesā. Ļoti daudz tādu neskaidrību saistībā ar ATR, kur teiksim, mēs kā pašvaldības, trīs pašvaldības bieži vien budžetā atspoguļojām citās pozīcijās kāds esošs budžeta izdevums vai ieņēmums. Un attiecīgi līdz ar to mums bija diezgan sarežģīti saprast to kopējo ainu, kāda ir tā mūsu patiesā budžeta izpilde. Ja bieži vien, kur šķiet, ka varbūt tas plāns ir stipri optimistisks pret iepriekšējā gada izpildi, kad mēs paskatāmies vienu no jūsu pozīcijas smalkāk, tad redzējām, ka nebūtu tā nav un kad šie pieprasījumi ir pamatoti. Budžeta plānošanas laikā mums bija deputāta izbraukuma, es viņu sauktu laikam par arī sanāksmēm vai sēdēm, kur tad arī bija iespējams iepazīties arī tuvāk ar iestāžu nodaļu vadītājiem, saprast arī prioritātes uz vietas, redzēt dabā, kādas ieceres ir 22. gada budžetā, kāds plāno iestāžu nodaļu vadītāji. Protams, liekot kopā budžetu, mēs saskarāmies ar to, ka bieži vien tas, ko mēs redzējām, un uz vietas šķita, ka to noteikti, ka vajag, balansējot budžetu, diemžēl tā viena no jūsu pozīcija arī netika atbalstīta. Protams, ka lielākais uzsvars budžetā bija uz iesākto projektu realizēšanu, uz jaunu projektu uzsākšanu, kur ir iespējams iegūt kāds struktūra fonda līdzfinansējumus, uz algu izlīdzināšanu un sociālo pabalstu izlīdzināšanu. Tie ir trīs lielākie uzstādījumi, kas arī tika iekļauti budžetā. Vēl es minēšu, ka noteikti gatavoties nākošā Eiro struktūra fondu periodam, ka viņš aktīvais periods, principā viņš jau ir sācies, bet aktivitātes noteikti sāksies nākošajā gadā. Arī gatavoties ar projektiem un liels uzsvars arī tika veltīts tieši projektēšanas sadaļai, lai mēs labāk varētu sagatavoties un startēt nākošajā gadā uz struktūra fondu atbalstītām lietām. Tas var būt tāds īss ieskats, droši vien par skaitļiem un par situāciju ar budžetu, tur finanšu nodaļas vadītājs. Droši vien, kad kolēģis teikšu, ka ja ir jautājumi, tad droši vien, kad negaidām prezentācijas beigas, uzdodam jautājumus, vai nu pārtraucot Jāni, vai arī paceļot roku, tad es norēģēšu un tad es to darīšu. Un attiecīgi tad skatām, uzdodam jautājumus un virzamies uz budžeta apstiprināšanu. Tas būtu mans aicinājums. Labi, Jāni, lūdzu, tad vārds tev.
Jā. Labdien visiem. Tā, uzlikšu ekrānu. Ekrāns ir redzams visiem, es domāju, jā.
Jā, redzam. Tikai nav pilnekrāna režīmā.
Man it kā rāda pilnekrāns, palīd, apskatīsimies.
Nu, varbūt, ka tas arī mums nu, netraucē. Es domāju, jā, ka varam virzīties priekš, tas mums netraucē. Kolēģi, ja?
Man ir pilnekrāna režīmā.
Bija, tā, arī tad es uzlikšu atpakaļ, ja bija.
Man arī ir pilnekrāna režīmā.
Ok, tu problēma ir man. Labi, kolēģi, tad turpinam, jā.
Nu jā, tā, Smiltens nolika pašvaldības budžets. Nu jā, šī gada budžets mums sastāv no 35 miljoni izdevuma sadaļas un ieņēma sadaļa ir 30 miljoni. Un finansēšana sadaļa 5 miljoni. Tīri salīdzināšanai Rīgas pašvaldības budžetam finansēšanas sadaļa ir 161 miljonus, no kā lielākā daļa ir valsts kasas atlikums kontos. Tas tā nelielai atkāpē. Ja mēs skatāmies tālāk par mūsu ieņēmumu sadaļu.
Jā, ne, protams, mēs esam joprojām pirmajā slaidā.
Jā, man jāizdomā, kā mēs varam.
Vai es esmu pirmajā slaidā, palai?
Grūti pateikt, tā.
Tagad nomainījās uz otro.
Otrais, jā.
Jā. Jā.
Grūti saprast, kā viņš, kurā brīdī viņš pārlēc, bet jā, jā, ja mēs runājam tālāk par ieņēmumu sadaļu, man ir trešais slaids, vai visiem ir jau par ieņēmumu sadaļu mūsu daļa. Ieņēmumu sadaļā mums, protams, vislielākā sadaļa ir tieši no valsts budžeta transfertiem 15 miljoni. Otra lielākā sadaļa ir tieši no iedzīvotu ienākumu nodokļu 9,9 miljoni. Tad jau attiecīgi tā ir dažādi citi ieņēmumi, kam ir mazāks īpatsvars kopējā pašvaldības budžetā. Iestādes ieņēmumi nekustamā īpašuma nodoklis un naudas otrā nodevas, un, nu, kam jau ir krietni mazāks īpatsvars, bet vislielākais sadaļa, protams, ka ir valsts budžeta transferta un iedzīvotu ienākumu nodoklis. Kopīgi ieņēmumi 30 miljoni. Ja mēs skatāmies tālāk jau uz izdevumu sadaļu, man ir nākošais slaids, izdevumu sadaļu pēc ekonomiskās klasifikācijas būtības, tad mūsu izdevumi kopā ir 35 miljoni, no tiem 47% vai 16 miljoni ir tieši atlīdzībai. Protams, šajā atlīdzības sadaļā ir viss iekšā valsts budžeta transferta arī ietverti. Otra lielā sadaļa ir pamatkapitāls un vienlīdzīgi gandrīz vai ar preces un pakalpojumu. Pamatkapitāls jau ir lielās sadaļas, preces pakalpojumi ir tīri iestāžu uzturēšanas un remonta darbi. Saimnieciskās dzīves nodrošināšana. Protams, ka mums ir sociāli rakstura maksājumi, kam ir 890 tūkstoši un tāpat ir subsīdijas, atbalsts, dotācijas un transferta citām pašvaldībām. Ja mēs skatāmies, nākošais slaids ir par izdevumu pēc funkcijām, ja funkcija klasifikācijā, tad vislielākā sadaļa tam pašvaldību tērē līdzekļus ir tieši izglītība. 15 miljoni, 44%. Tā ir skaitā, protams, ka ir valsts budžeta transferta šī. Nākošās lielās sadaļas ir gan sociāla aizsardzība, gan atpūta kultūra un reliģija. Tāpat tās ir liela sadaļa, ir teritorija un mājokļu apsaimniekošana pēc funkcijas sadalījuma, un liela sadaļa ir ekonomiskā darbība. Un vispārējie valdības dienas. Mēs skatāmies nākošajā slaidā jau pēc funkcijā vispārējie valdības dienas, kur tā lielā naudas masa tiek sadalīta, kā no tā vispārējie valdības dienas vislielākā naudas masa tiek novirzīta administrācijai, visu virsvadībai un, jā, un tad attiecīgi katrai pagasta pārvaldei. Nu, uzskatām šeit, varam redzēt lielāko tērētāju, naudas novirzītāju. Ja mēs skatāmies funkcijā ekonomiskā darbība, tad, protams, liela sadaļa mums ir tieši projekti, kas ir saistīti ar ekonomisko darbību, visi ielas ceļi. Un tad jau tālāk ir pašvaldības autoceļa uzturēšana, valsts budžets, lielas naudas. Un, jā, liela, divi lieli bloki, viens ir projekti, otrs ir autoceļa uzturēšana ekonomiskās darbības funkcijā. Nākošā funkcija mums ir vidus aizsardzība, kur ir atkrituma apsaimniekošana, un tad, protams, ka Smiltenes pilsēta ir lielākā naudas sadaļas virzienas, un tālāk jau ir atbilstošas teritorijai, katrai teritorijai atbilstošas finansējums. Teritorija un mājokļu apsaimniekošanai ir divi lieli bloki funkcijā. Viena ir iela apgaismošana, otra ir teritorija un mājokļu apsaimniekošana. Ja iela apgaismošana, ne, teritorija un mājokļu apsaimniekošanā mums ir, mēs redzam, ir visas kapumājas, apkurināšanas, kopšanas. Tad, nu, lielākais ir, jā, ir lielākie rauni, smiltenē, ape, nu, tieši tāpat kā ir trīs lielākās apdzīvotās vietas, nu, tālāk ir projekts kāds, un katra pagasta teritorija ar savu atvēlēto finansējumu, tieši teritorijai kopšana, attīstība. Nākošais, ja mēs ielu apgaismošanā, nu, ielu apgaismošanā mēs atkal redzam, ka uzskatām ir Smiltenes pilsēta kā lielākais, un tālāk jau ir iela apgaismošana drūsti, nu, kas te ir ape, vilska. Šeit gan ir jā, tiek ņemt vērā visur, tai skaitā projektu finansējums konkrētai teritorijai.
Es tieši Jāni gribēju piebilstoties arī to uzsvērt, kad šeit ir finansējums papildus vēl izmaksām, kas ir uzturēšanas izmaksas uz ielu apgaismošanu. Un tāpēc arī iespējas, kur mēs esam atbalstījuši šogad lielāku finanšu daudzumu uz ielu apgaismošanas, un tur viņš šogad arī ir iezīmējis lielāks, bet nu, nākotnē tā situācija krasi mainīsies. Nu, es tā pieļauju.
Jā. Jā. Nākošā lielā funkcija veselība. Veselībai felčeru punkti. Jā. Šeit mēs redzam mūsu sadalījumu pa felčeru punktiem finansējums ir variņi. Nu, visi, katrā pagasta. Kāds pagas felčer punkts un nu, katram savu pīcas sadaļas šķēla. Jā.
Varbūt par Lankalni vērts pateikt, jo Lankalni specifika ir tāda, ka felčer punkts tur ir, bet pēc būtības reāla darbība tur nenotiek, jo nav paši felčeri. Tāpēc arī tur tā daļa ir tāda tik neliela.
Jā, tā. Nākošā funkcija atpūta kultūra reliģija. Šajā funkcijā ir gana daudz sadaļas. Nu, un es izcelšu dažas. Nu, šobrīd man ir izdalīts varbūt sporta sadaļa ārā. Kā, nu, mēs redzam stadionus lielais. Tad ir Smiltenes atpūta sporta pasākumi, Smiltenes sporta kompleks, Raunas sporta zāle. Nu, atbilstoši uzskaitījumam, kā mums ir saplānots. Nākošā lielā sadaļa ir biblioteks. Ja mēs redzam Smiltenes bibliotekai ir izmaksas lielā daļa, jo viņi ir virsvadība pār pārējām bibliotekām un lielās izdevumus tieši gulstās uz Smiltenes biblioteku un tad viņi uz mazām bibliotekām novirzīs resursi. Jā. Katrai pagas bibliotekai. Nākošā sadaļa funkcija atpūts kultūra reliģija, ko es esmu izvilcis, tā parādzi, tā šobrīd šie ir muzeji, Smiltenes muzejas, nu tālāk jau ir Raunas, Drusti, Elīnas, Zālītes memoriālā māja. Nu, tāds ir šis finansējums sadalījums starp muzejiem.
Jāni, Gitai jautājums ir?
Jā.
Jā, atpūta kultūra reliģija, nu tas trešais vārds reliģija, tīri reliģiskajām darbībām, jo nekur mums nav nekas paredzēts, tur Jānis to paskaidros. Jā.
Tā ir funkcija, kur kopā skaitās pēc ministra kabineta noteikumiem atpūta kultūra reliģija, lielais funkcijas nosaukums.
Mhm.
Tāds viņš, tā ir visa kā funkcijas nosaukums.
Bet tiek mūsu lemtie 10 000 šitām?
Mums ir saglabājums reliģijai iepriekšējais apjoms, jo tad mums ir bija krietni jāpārdomā, no kā mēs vēl varam atteikties.
Tas tā, ko mēs nolēmām un nobalsojam par 10 000, tā nav ņemt vērā?
Nav iekļauts budžetā. Tad mums ir jāatsakās no kaut kā.
Protams, mēs to iepriekš redzējām. Ar visu toreiz nobalsojām.
Mēs varam. Jā, tikai to brīdi tur tas finansējums ir.
Kāds viņš ir?
4711.
Cik lūdzu?
4711.
4711.
Lai mēs iekļaut, protams, tad mums ir. Mēs varam atgriezties, ja mēs redzēsim, nu, noteikti, ka uz aprīlis, maijs, mēs sapratīsim, kāda mums ir budžeta virzība kopumā, un mēs, protams, ka varam pārskatīt šo sadaļu un atgriezt finansējumu, ieraugot, ka kāda pozīcija varbūt, ka ir nebūs nepieciešams finansējums tik, cik ir ieplānots. Protams, ka caur grozīmiem mēs varam paskatīties uz daudzām pozīcijām, kurās varbūt ir ieplānots un nav nepieciešams vai nāks, būs naudas papildus resursi, kas nav tik ņemt vērā.
Ok, es tikai vienkārši domāju, ka mēs toreiz nobalsojam, man tā liekas, ja cilvēku deputātu nobalso, tad paliek spēkā. Nu, ok, labi, tas ir.
Nākošais lielā sadaļa šajā funkcijā atpūt kultūra reliģija ir, ko es parādu, nu, šitā tieši kultūras centri vai tautas nami, kultūras centrs Smiltenē, nu, tālāk jau kāds Blomes un Raunas kultūras centrs apstauts, nams, nu, atbilstoši katram kultūras centram finansējums sadalījums. Ja mēs skatāmies nākošo lielo funkciju, tad tā mums ir izglītība. Izglītībā, nu kāds mums lielās naudas sadalās, izglītībā, protams, lielās naudas, mēs redzam, ka tā ir pamatskolas izglītība, tā ir pirmsskolas izglītība, lielā sadaļa. Tāpat ir izglītības projekti, tā ir izglītības speciālās pamatskolās un vidusskolai izglītībai ir gana liels finansējums. Un tāpat mums ir gan ēdināšanas izmaksas, gan skolēm pārvadājumi jānodrošina, un ir gan sporta skolai finansējums, gan mākslai, mūzikai. Tāds ir šis izglītībā naudas sadalījums jau lielos blokos. Sociālā aizsardzība.
Jā, ne pagaidis atvainojot, viņš ir pacēla rotas, ja gan saikam neieraudzīja. Šinī slaidā būtu baigi labi, ja turpmāk, nezinu, varbūt tālāks priekš tev būs prezentācijā, noliktu blakus tieši to sadaļu, kad gulstās pašvaldības budžets. Kopā gan valsts finansējums, gan pašvaldības finansējums.
Es papildināšu slaidus ar vēl dažādiem skatījumiem, bet tas nebūs no šodien, jo tam viši vairāk laika vajag, un es papildināšu arī ar šo, jo un arī izdalīšu nedaudz, kur ir tīri pašvaldības, un tādu prezentāciju es izsūtīšu, jau papildināšu un izsūtīšu.
Jā, tad aicinu ieprotokolēt.
Jā. Nu, es izsūtīšu. Es jau zinu, jau pats esmu piefiksējis, ka tas būs daži slaidi klāt, tā kā jau vēl savādākā griezumā jau tīras pašvaldības finansējumu. Jā, labi. Jā. Sociālā aizsardzība, protams, ka tie ir projekts DI, tāpat tā ir sociālās aprūpes centrs Trapene, Smiltenes novads sociālais dienas, un tad jau pa papalstiem, atbilstoši katram. Tāpat izmitināšana pansionātos ir gana liela summa. Nu jā, tā šī ir sociālās aizsardzības funkcijas naudas sadalījums.
Jā, un varbūt pa Gatārtu, kāpēc Gatārtu mums nav iekšā?
Gatari te ir kā patstāvīgs nodokļu maksātājs, un viņi nav kopējā, viņi nav smiltens pašvaldības grāmatības uzskaitē. Bet naudas masa Gatari te ir budžetā līdzīga. Kopējā pašvaldības lēmuma projektā ir minēts arī Gatari, un lēmuma projektā ir minēts būs arī Gatari kopējie naudas ieņēmumi, kas veidojas no pamatā no veiktiem maksājumiem Gatari pansionātam un atbilstoši tēriņš.
Ja es pareizi mācēju lasīt, tad Gatari mazliet mazāk kā Trapenēji un vairāk kā Smiltenēji sociālam.
Jā. Tā, nu jā, mēs esam atgriežušies pie kopējā mūsu budžeta, un ja mēs zinām, ka mums kopējā izdevuma 35 miljoni, ieņēma 30 miljoni, tad finansēšanas sadaļa jau mums nosedzās ar naudas atlikuma periodu sākumā, 5,5 miljoni, naudas atlikums periodu beigās gandrīz 800 tūkstoši, saņemtai aizdevumi 2,2 miljonu un aizdevuma atmaksā. Aizdevuma atmaksā.
1,8 miljonu.
1,8, jā. Nu jā. Projekti. Nu, šeit es izcēlu varbūt projekts. Tādā griezumā mums izskatās jau pēc naudas sadalījuma vai naudas ietilpības kopējā projekta šim kalendāram gadam. Lielākais ir DI projekts. Tad ir uzņēmējdarbības veicināšana, nu, Palsmanas pamatskolas internāts, nu, autos projektēšana, nu, tāda ir. Nu, un nākošajā slaidā es uzliku nedaudz.
Projektēšana un būvniecība, Jāni, vai
Jā. Un nākošajā slaidā, nu, tīri salīdzināšanai šādi bija pagājuši gadu.
Dainim, es atvienies,
Jā. Jā, Edgar, sakal bija šīm laikam nokavē, jā, teiks. Man tā kā jautājums, to iepriekš 19. Slaidu. Jā, un būtu baigi labi to iet ielikt arī, ka mums izsūtītu uzkrātās saistības, pašvaldības uzkrātās saistības, kad ir tik viņas liels.
Pašvaldības uzkrātās saistības.
Jā, jā, jo mēs zinām saistības, ko mēs uzņemamies no jauna, ja mēs zinām saistības, kas ir jāatdod pamatsummas, bet mēs nezinām uzkrāto saistības, ko liela viņa. Tik maz es viņu neesredzēju.
Jā, tikko to jātāt abu par visiem
aizņēmumiem. Lēmuma projektā mums ir iekšā mūsu saistība tabula, un tur ir pa gadiem, cik mums ir maksājumas. Bet es arī ievaru, tur nav, es ielikšu iekšā. Tad
viskārt, tieši kopējās. Mēs tikai zinām, cik mēs uzņemsimies, mēs redzam, cik mēs atmaksājām.
Jā, jā, jā.
Saistība.
Jā, jā, jā. Es pielikšu klās, lai būtu, jā. Jā, tā kā tiem projektiem, nu, es ieliku tā kā 22. Gadu, un, nu, kāds lielāks projekts, kāds ir mazie, protams, mazie ir daudz saistīts ar skolu projektu, ir dažādi, un projektu skaits ir daudz, un iepriekšējā periodu, nu, projekti, kas noteikti vēl dabā kaut kur ir redzami, bet virzības, un tāds bija iepriekšējā gadu skats. Prezentācija, protams, ka es izsūtīšu e-pastā, es papildināšu man tīri, kur lai ar atsevišķiem slaidiem, kuriem es izdalīšu ārā valsts budžetu un projektu finansējumu. Jā.
Es aicinātu prezentāciju pievienot klāt pie budžeta dokumentiem, kas mums ir
nākamajā
DV. Deputātiem arī izsūtīt, bet es domāju, ka šeit arī, lai paliek vēsturē tas, kas ir bijis pie šī budžeta arī prezentācija, un, protams, šie papildus faili vai slaidi, pa kuriem Dainis lūdza izveidot un iekļaut prezentācijā. Jā, Daini, lūdzu tev jautājumu.
Man būtu vēl liels lūgums, teiksim, to, ka turpmāk mēs veidosim nākamā gada budžetu, vai ne, vai šo apkopojumu to, ko tagad Jānis nodemonstrēja ļoti skaisti attiecībā par pašvaldībām, kultūru un tā tālāk arī izsūtīt mums jau varbūt iepriekš. Tāpēc, ka tagad mēs visi paši likām to kopā un meklējām, skatījām, analizējām, ja teiksim, tas iekonomētu čupiņa laiku, teiksim, un lai mēs varētu skatīties uz konkrētām lietām, konkrētām pozīcijām.
Nu, protams, ka šos gala versijas virzu, tā kā man ir kopija skaitļi. Nu, tiklīdz mēs nofiksējam kopijos skaitļus, tad tanī brīdī pie šīs sāk darboties.
Bet Jāni, bet tev jau nav problēma, teiksim, Excels atļaujas, pārējais atļaujas šīs tabulītas.
Protams.
Tarpinišas kaut kādos. Nu.
Jā, jā.
Jā, labi, labi.
Lai, paldies, Zaini, tad arī piefiksējumu šo lūgumu. Nu, aizmirstam viņu līdz nākošā gada budžeta plānošanai. Varbūt, kolēģi, vēl kādi jautājumi saistībā ar pašvaldības budžetu. Es piefiksēju GITS uzdoto jautājumu vai skaidrojumu par šo finansējumu, kas ir paredzēts reliģiskām organizācijām, kur tiešām bija deputāta lēmums un deputāta vienošanās, tam ir jābūt, tad es apņemos atvest finansējumu šai sadaļai, pārskatīsim finanšu nodaļu, varbūt kaut kur mēs redzēsim, kur ko varam samazināt un attiecīgi tā kā grozījums, tad arī virzīsim uz kādu no nākošajām domas sēdēm. Atradīsim, kur, ko varbūt varam samazināt vēl vairāk. Es piekārši biju palaidu garām. Deputāti lēmumi ir svēti, un mēs viņus negribam tā viegli prātīgi vai nesasteņojot izņemt ārā no sākotnējās vienošanās. Tas varbūt pat tāds komentārs. Varbūt, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Jā, Ervīn, lūdzu.
Sveiki, kolēģi. Nu, man nav tik daudz jautājums, kā varbūt tāds viedoklis par to, kā mēs šodien balsosim un kāpēc. Nu, mēs jau pašā sākumā, arī, ka mūs no profesijiem ievēlējām, mēs arī paudām, ka mēs būsim konstruktīvi, bet tā pašā laikā nu, tā kā nebaidīsimies arī kritizēt, ja kaut kas mūsu prāt būs atžgāns. Nu, skatoties uz šo budžetu projektu, nu, jāsaka, ka par labu viņu būtu grūti nosaukt, jo tomēr, nu, tā kā uz tādu galveno dokumentu skatoties, viņš ir nu, visai haotisks un nu, nejūtu to varbūt strateģisko virzību, uz ko tad novadam vajadzētu attīstīties. Un daudz, kur ejo cauri arī tam budžetam un dažādām sadaļām, tā sajūta, ka mēs daudz, kur esam palikuši katrs savā novadā, varbūt katrs savā iestādē, un trūkst varbūt tādas kopējās arī nozaru virzības un pārvaldības. Bet nu, mēs arī saprotam, ka tam ir objektīvi iemesli, un tas ir šie novada apvienošanās, kur katram bijis cits ritms, cita struktūra, cita budžeta plānošana. Tāpat arī virkni jomās ir jauna vadība, kurā ir vajadzīgs laiks, lai kā tā kā ieskrietos. Bet, nu, arī diskusijās, kas ir bijis darba sēdēs, komitejās, un arī jūs, kolēģi, esat daudz lietas komentējuši un ierosinājuši, kurām būtu jāmainās. Un, nu, tā kā mēs esam dzirdējuši arī tā kā ieinteresētību to mainīt. Bet skaidrs, ja šāds pats budžets tiktu, nu, teiksim, nākamgad prezentēts, tad mēs viņu tā kā nevarētu atbalstīt. Šoreiz mēs no progresijām esam tā kā nolēmuši viņu atbalstīt arī galvenokārt tāpēc, ka tā lielākā nu, investīcija daļa būs cilvēkos, kad būs gan sociālos pabalstos izlīdzināšanā, gan arī algu pielikumā, lai mūsu darbinieki būtu konkurētspējīgi, nu, mūsu darba vietas šeit pašvaldībā būtu konkurētspējīgas ar citiem novadiem, un tas mūsu prāts ir bijis ļoti svarīgi. Bet, nu, tā kā noteikti ceram, ka mēs mācīsimies un spēsim nākamgad sagatavot jau tādu gudrāku un labāku budžetu. Un vēl viens tāds varbūt ierosinājums, nezinu, vai pie šī vai pie varbūt nākamā, ka mums būtu tā kā nedaudz jāmaina tradīcija par to, ka budžets nav pieejams sabiedrībai, ka mēs viņu, ka viņš būtu publiski publicēts ar visām sadaļām, jo sabiedrībai tiesības zināt, kā nauda tiek lietota, kaut vai gan kontrolas ziņā, gan arī, lai viņi būtu spētu arī ieteikt mums, kā darīt labāk savu darbu. Paldies.
Jā, paldies, Ervīn. Ja es varu atbildēt uz kritiku, protams, kad es apzinos to, ka budžets nav ideāls, es arī vairākās darba sanāksmēs to minēju, ka man pašam ir virkni jautājumi, virkni neskaidrības, kuras budžeta plānošanas laikā līdz galam arī es nevarēju saņemt atbildes līdz ar to, ņemot vērā tos termiņus, kas mums ir jāievēro, nu, mums ir kaut kāds laika rāms, kurā mums ir jāiekļaujas. Protams, kad mēs varētu vēl un vēl strādāt, vēl veidot, organizēt deputātu sanāksmes vēl 2-3 mēnešus un balss un skatīt sadaļas, virzīt no viena punkta uz otru punktu. Un es domāju, ka arī tad mēs nenonāktu pie tāda ļoti labi sagatavota budžeta bez kādiem jautājumiem. Jo būsim godīgi, budžetā ir ļoti daudz mainīgas lietas, kuras mēs nevaram paredzēt. Ļoti daudzas lietas, kuras mēs ieliekam balstoties uz sajūtām. Piemēram, tas pats energoenerģijas cenas. Vai mēs varam paredzēt, cik energoresursi maksās septembrī? Es domāju, ka šeit nav tādu gaišreģu, kas var pateikt, ka tas būs tik. Vai, piemēram, apkuras izmaksas. Vai mēs varam paredzēt, cik apkuras izmaksas maksās nākošās apkuras sezonas sākumā? Nevaram. Tā kā, protams, šeit ir ļoti daudz darba, un šis viennozīmīgi nav tas budžets, kur es uzskatu, kurš manā vadībā ir sagatavots vislabāk no tiem, kas ir gatavoti. Viennozīmīgi te ir vēl ko darīt, bet, diemžēl, laiks mums spiež, jāļauj iestādēm darboties, jāgatavo ir iepirkumu plāni, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk uzstāt arī šīs realizētās ieceres. Bet kopumā es arī piekrītu šeit noteikti, kad būtu vēl ko darīt budžeta kontekstā. Jā, Inga, lūdzu, tev arī ir vēl jautājums.
Jā, labdien visiem. Man tāds ļoti konkrēts jautājums. Es dažās vietās manī figurējam kultūras, sporta un mūža izglītības pārvaldi. Varbūt kāds var nokomentēt, kādēļ tā?
Jā, ne tu komentēsi vai man iedot komentāru? Labi, es sāku. Budžeta izstrādi mēs sākām pie esošas kultūras, sporta un mūža izglītības pārvaldes. Un tā vienošanās bija arī tāda, ka kamēr nav mums šīs pārvaldes nodalītas un nav reorganizācijas procesas novadīt līdz galam, tad tas budžets tiek veidots zem šīs vienas pārvaldes. Attiecīgi tagad mums reorganizācijas procesi ir novadīts līdz galam, un mēs meklējam vēl, es saprotu, kad komisija nāks drīzumā kopā, lai izvērtētu uz sporta pārvaldes vadītāja amatu kandidātus. Un attiecīgi tā vienošanās arī tāda bija, ka varbūt kaut kur vēl ir palicis tehniski vēl tas budžets ar sporta, kultūras un mūža izglītības pārvaldes, bet viņš tiks pārcelts jau attiecīgi uz šīm jaunajām iestādēm. Tajā brīdī, nu, iespējams, jā, Ingu, ja tevi kāda precīza pozīcija, tad varbūt mēs varam tur iedzināties un pakomentēt, bet netiek, nav mums paredzēta kultūras, sporta un mūža izglītības pārvaldei kāda no pozīcijām. Vienkārši tur ir tehniski iespējams, ka nav nosaukums korekts.
Nu jā, es to vienkārši gribēju saprast. Tad, principā, tas finansējums tad tiks sadalīts pa abām šīm te jaunajām pārvaldēm. Jā, pareizajām. Labi, paldies.
Jāni, tur vēl varbūt tikko piebilst.
Par saistību, nē, par to nē, es par saistību, par lēmumu projektu, par saistības logu varu nokomentēt, ka
labi.
Plānotais saistības logs mums šogad ir 7,66% no, un caur gadus tas jau ir 9, pēc tam jau ir 10, tā kā, bet tas ir pie esošiem līgumiem. Apzinoties, ka mēs plānojam realizēt DI projektu, kur būs vēl lielākas saistības jāuzņemās, tad tas saistības loks jau pēc šī projekta realizēšanas būs vēl lielāks.
Jā, paldies.
Jāni, es atvainojos, Jāni, lielāks tā tālāk, tur cipari došanā apakšu kādi. Tad varbūt to cipari kaut kādā mirklī arī izsūt un atsūt, ja? Teiksim, savādā virtuālie pieņēmumi. Jā.
Jā, paldies. Ilze, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Es skatoties šobrīd uz budžetu, arī domāju, ka es noteikti iespējams, ka ja būtu ilgāk iespēja un ilgāks arī laiks, tad budžets būtu nu, tāds, nu, varbūt tiešām no visām nosaķiem skatoties vēl stiprāks, bet tomēr gribu atgādināt, ka šis ir šis paklīdzības budžets un ceļot augas. un ieliekot naudu resursos, cilvēku resursos, mums ir jārēķinās ar to, ka iespējams ir kaut kur diskusijas par to, kāpēc varbūt ir kas samazinās, un arī vakardien vēl bija diskusijas par izglītības nozari, arī man tika sūtīta e-pasti. Un tomēr, skatoties šobrīd uz izglītību, jūs arī minējāt, Jānis Finanšu nodaļas vadītājs pieminēja šo skaitu, tātad 44% ir izglītības sadaļa, tā ir lielākā sadaļa. Un vienmēr šajās diskusijās pie budžeta mēs izglītības nozares darbinieki jūtamies tā kā mazliet, nezinu, vai vainīgi, vai tas attiecas tikai konkrēti uz tiem cilvēkiem, kas šajā nozarē strādā, un viņi ir kaut kādā ziņā ir lielākie tērētāji, es arī šo iedzienu kaut kur dzirdēju. Un tomēr es gribētu teikt, ka tieši izglītības nozarē šobrīd ir apstiprināti attīstības mērķi nākamajiem 6 gadiem, vienalga, kā mēs šeit skatāmies savā novadā. Tie ir apstiprināti valstis, ka mums šiem mērķiem tālāk ir jāvirzās un jābalstās, un tas mums visiem kopīgi būs jāizdara. Un viena no pašvaldības galvenajām funkcijām ir izglītības šobrīd kvalitatīvs nodrošinājums. Un skatoties uz vidusskolas arī un pamatizglītības budžetu, ņemot vērā, ka vidusskolā šobrīd ir puse no pašvaldības vispārējā izglītībā iesaistītajiem skolēniem. Manuprāt, budžets ir ļoti adekvāts, skatoties tieši pret skolēnu skaitu un pret to nu, droši vien arī mūsu tīku, kāds ir. Vien gribu arī vēl vērst uzmanību uz to, ka noteikti diskusijā būs tālāk jābūt, un mums ir ļoti mērķiecīgi jāskatās, kā mēs varēsim šo kvalitātes latīnu celt, jo izglītībās šajā apstiprinātajā 7 gadu plānā ir ļoti daudz jaunu izaicinājumu, ar kuriem mēs iepriekš nebijām sastapušies. Tajā skaitā padziļināto kursu skolotāju, tajā skaitā viņu atalgojums, tajā skaitā, piemēram, cik programmēšanas skolotājs vēlēsies saņemt algu, lai viņš strādātu padziļinātajā līmenī un lai to varētu nodrošināt šeit novadā. Un tur noteikti ir tie izaicinājumi, ne tikai tie, kas ir saistīti ar mērdotāciju, un droši vien, ka man būs finanšu nodaļas vadītājiem arī jautājums pēc tam, cik tieši šajā te 44% skalā ir mērdotācijas nauda, ja, kas ir ļoti būtisks šobrīd finansējums, un prieks, ka šāds finansējums ir cilvēkiem ir darbs, šeit mums ir kustība, šeit viss notiek, ja, par to tiešām gribu teikt, ka tas ir labi. Sveiciens patiesi visiem šobrīd izglītības nozarē iesaistītajiem, jo es jau to esmu vairāk kā teikts, un es negribu šodien šeit politiku taisīt palīgi nemaz, un tomēr atgādināt, ka pie šiem 44% zem katra šī procenta ir cilvēks, kuri strādā izglītības nozarē, kura ir viena šobrīd no smagākajām nozarēm valstī, un ne tikai valstī ir izglītībā Eiropā šobrīd ir ierauta gan Covid situācijā, gan arī jaunajā pieejā. Bet runājot par kultūras jomu, kas arī ir ļoti cieši saistīta ar izglītību, man arī ir pārdomas šeit, jo arī kultūra politika ir prioritāte izstrādāt 7 gadiem. Šīs ir 2 no tām nozarēm, kuras mums ir ar kultūra politikas jau pamatnostādnēm, un man bija ļoti bēdīgi vakardien saņemt arī zvanu par to, ka šobrīd mēs šajā visā gribu teikt tiešām steigā un viena tabula pēc otras tabulas. Un te arī, nu, Vita pieminēja šo paznēcas finansēšanas jautājumu, ja tātad mēģinot balansēt, mēģinot darīt, nevienam neko nepārmetot šobrīd. Mēs pazaudējam šādos cilvēkus, kas reāli strādā tajā jomā, lai varētu attīstīt cilvēku talants un iespēju iesaistīties kultūrā. Ne tikai aiziet uz pasākumu un baudīt kādu sagatavotu pasākumu, kuru mums atved no Rīgas, bet iesaistīties un pašam tajā visā būt. Es ļoti lūdzu atrast atpakaļ iespēju atlikt šo štatu, kurš vienkārši ir, es gribu teikt, nevis ļaunprātīgi, bet vienkārši pazūtas tajās tabuliņās, kuras bija pietiekami darbs un droši vien brīžiem mums nesalasāms. Stiprinām to kultūras sadaļu, kuru veido cilvēks, kur veido, tagad, ja mēs runājam par šo te vienu no prioritātēm, tad iespēja iesaistīties kultūras procesos pašiem. Paldies, lai mums visiem veiksmīgs šis jaunais budžeta gads, un lai tiešām budžetam atbilstoši pretī ir arī daudz labu darbu. Paldies jums!
Nu, paldies, Ilze. Vai mums ir Vilka Malkalne pieejama? Es labprāt dotu viņai vārdu atbildēt šo jautājumu. Vilka, tu mūs dzirdi?
Līdz pievienošu.
Ja, sveika, Vilka.
Jā, es dzirdēju, jā.
Jā, es labprāt sagaidīšu.
Es tikai gribu atbildēt, nevis pat atbildēt, bet principā visiem teikt deputātiem, jo esmu sekojis līdz jūsu nu, budžeta tā kā apspriešanas sanāks, mēs esam bijusi klāt un arī sarunās, kas, nu, kas ir notikušas ar kādiem no deputātiem. Ir skaidrs, ka tas, ko jūs sakāt, un tas, ko jūs domājat par to, kā budžets veidojas vai kur ir tēriņi, tas viss ir patiesi. Un tas nozīmē vienkārši to, ka kultūras un turisma nozarē, un tāpat arī sporta nozarē, noteikti ir daudz ko pārskatīt, ļoti, ļoti daudz. Un vai mēs jebkurā gadījumā uz nākošā gada budžets, piemēram, nākt ar kaut kādu priekšlikumu par finansējumu, un tam visam apakšā ir jābūt kaut kādam pamatam, kaut kādai analīzei un izpētēji. Un to mēs apņemamies par gadu līdz nākošā gada budžeta veidošanai izdarīt. Un arī, nu, skaidrs, ka turpmāk strādājot, pirmie darbi, kas ir jāizdara, un tas būs caur domas sēdēm, būs dažādi iekšējie normatīvie dokumenti, kas, nu, kas mēģināsim kārtot to sistēmu kopumā. Un tad arī redzēs, kas kurā vietā patiesi ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, jo skaidrs, ka nu, nedrīkst būt tā, ka kultūras nozarē, pieņemsim, ir viens izceltāks, jeb līdzvērt, kā lai pasaka, vienlīdzīgāks par citiem. Ja? Nu, tas, jo mums tā situācija ir jāredz visā novadā kopumā. Un tas ir tas, ko es varu solīt, ka mēs pie tā strādāsim. Ja? Kopā ar jums. Paldies.
Labi, vēl paldies. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi tieši par šo kultūras sadaļu? Jā, Andri, lūdzu.
Jā, es pilnībā piekrītu to, ko jūs teica ja, par skolotājiem un budžeta sakarā, ka mērķdotācija ir liela un lielais, nevis tikai pašvaldības naudiņa. Un kas attiecās uz šo Blomes gadījumu, tad es arī lūgtu pārskatīt šo te pozīciju, jo tur izskatot visu un daļēji ir tomēr jāiedziļinās arī iepriekš noslēgtajos līgumos. Un tie pārmetumi, ka tur tie zemūdeņi, kas tur apakšā ir, tad tomēr ir cilvēcīgi jāizrunājas, nevis caur telefonu, bet klātienē. Es aicinu uz diskusiju iesaistītām pusēm un tomēr lūgt atgriezt šo 0,35 budžetā atpakaļ. Paldies.
Labi, paldies. Astrīda?
Jā, labdien, kolēģi. Es arī gribu piebilst par šo kultūras nozari, ka mēs pārskatīsim visus iekšējos resursus, jo tādi viņi mums arī noteikti pārskatot ļoti rūpīgi tagad darba procesā. Sameklēsim un šo 0,35 Blomei arī atgriezīsim, jo tomēr Blomei ir 9 kolektīvi radošie. Un šiem kolektīviem, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu darba procesu, nu, ir nepieciešams arī šis skaņotājs, kas ir tehniski izpilda tās lietas, kuras ir nepieciešamas, jo gan tautasnam vadītāji, gan arī kolektīva vadītāji nu, līdztekus to nevar izdarīt, lai tas būtu arī pieņemam un kvalitatīvi. Runājot vēl par budžetu, es arī gribu teikt to, ka ko mēs visi jau apzināmies un mēs visi arī saprotam, ka šis budžets pirmais bija sabalansēšanas budžets no trījiem dažādiem budžeta veidošanas procesiem. Aps novadā mēs nedaudz citādāk to darījām, Smiltenē citādāk un Rauna atkal citādāk. Un bija jārototies kopēja šī te saruna un kopējas skatījums un arī redzējums. Un paralēli tam, kad notika tik daudz reorganizācijas, bija jāsaskata arī tas lauks, un kur varbūt nu, ne katreiz tā izdevās, kā varbūt gribētos, kā arī minēja arī citi kolēģi. Bet nu, nākamam gadam tas ir tāds kā atspēriena dēlītis un šis ir nu, tiešām pirmais kopīgais vīndinājums. Un vēl man gribētos teikt, ka APIS novada pašvaldība iepriekšējā gadā sastādot budžetu. Mēs tomēr skatījāmies tā, lai Smiltenes novadā mēs ienāktu jau arī ar zināmu neiezīmētu naudas daļu, kas ir kā aplikums, lai, nu, lai mēs arī ienāktu tā kā saimnieki, lai nebūtu tā, ka mēs esam nu, ar tukšu kabatu un tukšu mapu. Un to zina gan finanšu nodaļas vadītājs, gan arī priekšsēdētājs. Nu, kad, mēs skatījāmies saimnieciski arī no tāda viedokļa. Un paldies visiem tiem, kuri ir strādājuši cītīgi pie katra cipara, pie katras tabulas, pārstrādājuši, pārlikuši, saskatījuši iespējas un pamainījuši arī prioritātes. Un paldies, protams, visiem deputātiem, kuri ir redzīgi, atsaucīgi un saprotoši. Un, nu, tiešām jāsaka, lai budžets labi kalpo visām tām iecerēm, kuras ir plānotas.
Jā, paldies, Astrīt, par viedokli komentāru. Es domāju, ka noteikti Ilze Ergins priekšlikums pārskatīs šo vienu pozīciju, viņš sadzirdēts un kultūras un turismu pārvalde noteikti pārskatīs iekšējo finansējumu, kas paredzēts atalgojumam, un tad pārdalīs no kādas citas pozīcijas uz šo. Tā, es varu pateikt, Gita, tu gribi vēl ko teikt par šo sadaļu vai par kādu citu?
Vispār varbūt es un...
Labi, lūdzu.
Jo visi runā, tad kaut kas jāsaka arī. Jā, tiešām šis ir pirmais budžets, tāda veida budžets, ko mēs četri no mūsu flanga tā kā ejam cauri visu. Un tas ir stipri savādāks kā budžets uzņēmējdarbībā. Ļoti, ļoti stipri savādāks. Bet droši vien, kad vai un kā tas pildīsies, to mēs laika gaitā skatīsimies ļoti līdz. Un es domāju, ka šis vairāk vai mazāk tomēr ir tas mūsu visu pašvaldības izlīdzināšanas, kā teica Astrīda, un tāds uzturēšanas budžets un izlīdzināšanas uzturēšanas un pašvaldības ēku uzturēšanas budžets. Bet es domāju, ka būs labi, un man jau ir priekšlikumi, kur varētu mazlietiņ pārlikt, bet tos varbūt es tagad neteikšu, lai atlikt atpakaļ to budžetu vietu kultūrā. Jo man arī šķiet, kad kultūra mazlietiņ ir palikusi bijis, mums tā kā naudas ziņā palikusi otrā plānā vai pat trešajā plānā. Nu, strādāsim, skatīsimies līdz, vērosim un mācīsimies, lai mums visiem veicās.
Labi, paldies, Gita, par komentāru viedokli. Kolēģi, varbūt ir vēl kādi jautājumi saistībā ar pašvaldības 22. Gada budžetu? Ja jautājumi nav, tad es aicināšu balsot un apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 22. Gada budžetu projektu. Un, protams, kad piekrītot iepriekš runātājiem, šis bija ļoti sarežģīts budžets. Varbūt mums kaut kur nepietika laika, lai iedziļinātos un pārunātu ar kādu iestāci nodaļas vadītāju. Bet, diemžēl, šis reorganizācijas process, kas bija līdztekus gāja budžetam, viņš apgrūtināja vispār šo plānošanu kopumā. Jā, mums ir 64 iestādes, 700 stāmes. Nu, var gadīties situācija, ka varbūt, kad mēs esam pieņēmuši lēmumus paši, nesaskaņojot ar kādas iestādes vai nodaļas vadītāju. Diemžēl, bet tāds tā situācijas pašreizējos apstākļos ir. Uz nākošo gadu noteikti mēs plānojam, kad budžetu mēs izdosim rīkojumu daudz ātrāk. Jau augusta beigās tad izdosim rīkojumu par budžetu sastādīšanu 23. Gadam. Un ceram, kad ar šo ātrāko darbību mums arī būs iespēja daudz vairāk diskutēt tieši ar iestāžu nodaļu vadītājiem, lai tā situācija nav tāda, kur varbūt kāds nav saklausīts. Bet kā es arī deputāti jums skaidroju, kādi bija mums šie budžeta veidošanas principi šī gadā, nu, diemžēl varbūt viņi bija mazliet autoritāri, bet savādāk mēs nebūtu pie sabalansēta budžeta ne šodien, ne es pieļauju arī pēc mēneša. Tāpēc bieži vien ir tā, ka mēs uzklausām, bet to lēmumu vai viedokli vienu vai otru pozīciju, kas ir iezīmēta uz mazināšanu, mēs mainīt nevaram. Jo, ja mums jāsabalansē 5,5 miljoni, tad noteikti no kādām no iecerēm ir jāatskatās. Tāpēc es gribu izmantot šo publisko iespēju un varbūt atvainoties arī kādam iestādes vai nodaļas vadītājam, kurš varbūt netika uzklausīts. Un noteikti, kad aicinu viņu uz sarunām vai diskusijām un mēģinam tad uz nākošo gadu šo procesu padarīt mazāk nesāpīgu, jo balansēšana būs vienmēr. Vienmēr mums būs jāatskatās no kādām iecerēm. Es nedomāju, ka būs tāds budžets, kur mēs varēsim teikt, ka mēs varam atbalstīt visas ieceres un kad visa mums naudas pietiek. Tas būtu kolēģi no manis nobeigumā. Jā, tāds komentārs, tas aicinu stiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2022. Gada budžetu. Aicinu kolēģi balsot. Paldies. No 12 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 12 ir par lēmums pieņems. Liels paldies, kolēģi. Ja, Ervin, lūdzu, tev ir pēc komentārs.
Jā, nu, man bija priekšlikums par budžeta publiskošanu. Nevis tikai lielos datos, bet lai sabiedrība arī redz, kāds viņš mums ir sīkākās detaļās, kas, nu, tā kā līdz šim nav bijusi tāda praksa.
Nu jā, mēs esam publiskoši pa lielām pozīcijām. Nezinu, man šķiet, ka budžets, kā jau es no pirmās dienas visiem deputātiem un arī pat sev rādīju un stāstīju, tur nekā tāda slēpjuma nav. Man nešķiet, ka tā ir liela problēma. Es domāju, ka tajā sadaļā, kur mums ir saistošie noteikumi par 2022. Gada pašvaldības budžetu, es domāju, ka tur arī tas dokuments var būt, var tikt iekļauts. Es tur nesaskatu nekādas. Nu, vienīgi kolēģi, tad gan es aicinu pirms atbildēt kādam interesantam uz jautājumu par vienu otru pozīciju, jo noteikti vairāk būs arī jautājumi deputātiem. Mēs nebaidamies no jautājumiem, jo ir labi, kad ir jautājums, un mēs sabiedrību vairāk ir iesaistīties, noskaidrot precīzu informāciju par to, kāpēc tieši tā pozīcija ir atspoguļota, lai mēs, teiksim, tā neinterpretētu situāciju un spētu dot precīzu skaidrojumu. Jā, paldies, Ervin, noteikti es neredzu, ja pārējā kolēģi neiebilst, ja administrācija uzskata, ka tas ir savienojums un tur arī nav nekāda pārkāpuma, tad es neredzu, kāpēc to mēs nevarēju darīt pie šī dokumenta. Jā, Mārtiņ, lūdzu.
Jā, man tikai lūgums vēl atgādinot Andra arī priekšlikumu komitejā par to salīdzinājumu, ko būtu nepieciešams arī parādīt varbūt pa teritorijām saistībā ar šīm te budžetu gan šogadu, gan iepriekšējo, lai pieņemsim arī Raunas iedzīvotājs saprastu, kā tā situācija veidojās pēc pievienošanās Smiltenē, vai veidojās samazinājums budžetā, vai viņš paliek līdzīgs, nu, tās bažas varbūt nedaudz kliedētu arī šās te salīdzinājums.
Mārtiņ, mēs padomāsim, bet kolēģi, nu, man nav pretenzijas pret šādiem salīdzinājumiem, bet man šķiet, ka nu, mums ir tā nabasaite jānogriež un ir jādzīvo jaunā Smiltenes novadā. Es domāju, ka es saprotu, ka varbūt tajās diskusijās bija tie pārmetumi par vienu vai otru pozīciju, par vienu vai otru bijušo pašvaldību, bet ja jūs uzstājat, ka ir nepieciešams sagatavot šāds dokuments, protams, ka mēs varam sagatavot, bet man šķiet, ka virzamies uz priekšu. Nu, ja ir nepieciešams, mēs to varam izdarīt, bet noteikti, ka tur arī būs centrālās administrācijas sadaļa arī kaut kā jāatpoguļo. Jo ļoti daudzas pozīcijas ir centralizējušās. Es, nu, Nu, es, ja jūs, ja jūs uzstājat, ka to vajag darīt, protams, ka mēs to izdarīsim, bet man šķiet, ka mēs vēl vairāk ar šo varam mūsināt cilvēkus. Es nezinu, Andri, varbūt tev kā priekšlikums no tevis bija, varbūt tu, un pēc tam es zainu.
Jā, tas bija mans priekšlikums, un es joprojām to uzskatu, ka tas ir nepieciešams, lai griežot šo te nabasaiti, kā tu saki, cilvēki neburkšķētu un neteikt to, ka smilteni mums ir visu apēts, lai arī redzētu to pusi. Un tas būtu arī atbild Dainim, ko Dainis teica, kad lauki visu prasa tas atrisināt daudz liekas neapmierinātības, jo šobrīd tiešām es varu pateikt, ka gan Raunē, gan arī man hokejs no Apis saka, kad arī Apē to pašu saka, ka no smilteni mums nogriezuši, smilteni mums visu noņēmuši. Protams, izdodot centrālo administrāciju, tur visam skaidrs, kad tā sadaļa viņai ir centralizēta, tur neko mēs nevaram salīdzināt. Bet pa pozīcijām šīs lietas, kas paliek šajās bijušajos naudos tie saimniecības pie naudiņām visām, ka to mēs varam publiskot un cilvēki sapratīs. Ja tā informācija būs viņiem pieņemama, protams. Ja viņa būs tāda, ka Dainim taisnība, ir ok, cilvēki varēs burkšēt tālāk, ka smilteni ēd visu no... Nē, kad mēs ēdam visu smilteni nost. Ja būs otrādi, tad tomēr būs cilvēkiem taisnība. Paldies!
Labi, kolēģi, ja es to daļu komentāru Dainim, tad priešlikums, ka mēs padomāsim finanšu nodaļu un izpildirektoriem, kā mēs varam to atspoguļot, bet notiek, ka mēs esam saskaņot gribam ar deputātiem. Lai mēs varam arī jums parādīt un izstāstīt un varbūt pieprecizēt. Tad mēs ieplānojam kādā no nākošajām darba sanāksmēm. Es domāju, ka tas nebūs uz nākošos 10. datumu, bet iespējams, ka nedaudz vēlāk, bet mēs sagatavosim šo salīdzinājumu. Jā, Daini, Atrī, tev bija par to paši, bet es dodu Dainim vārdu.
Es tā saprotu to, ka Andris ļoti labi izteicās, tāpēc es atbildēšu uz viņu pirmo jautājumu, to, kad es vienā momentā pirmā kārtā neesmu teicis, ka lauki noēda viss, kas būtu visiem domāts. Jā, es vienkārši teicu salīdzināt lauku un visas tēriņas, visas pašvaldība. Jā, tas nebija aspektā to, ka noēda. Tas viens jautājums. Nākamais ir tas, to, kad par šiem budžetiem es arī esmu domājis. To, ka kā savilgt, kā nolikt pretī Apes budžetu, kā nolikt pretī Raunas budžetu, tagadējiem budžetam, kā tur ir. Andri, tas nav tik vienkārši. Tāpēc, ka tur ir jāsaliek kopā visas deliģētās funkcijas, kas mainās priekš atpakaļ, teiksim, kas noņemās no turienes, kas paliek, un tad ir jāliek šie budžeti kopā. Un tur ir jāpieiet ļoti skrupulozi. Es uzdodu jautājumu Jānim, vai viņš redz, vai viņam ir izpratne, kā to izdarīt, to, lai salīdzinātu, teiksim, to visu, kas bija Apē un Raunā pirms tam, ar to. Tagad palika noņemot tās izmaksas sadaļas, kas automātiski atgūlās uz viņu un uz tiem budžetiem un tagad. Es domāju, jā, tu man jautājumu taču saprati, jo tā ir skrupulozu analīze. Tas nav viens, pat paņem divi cipari. Viens budžets, kāds bija pirms tam, un otrs budžets, kāds tagad viņiem tika tagad. Jā.
Es domāju, ka tas, ko mēs viennozīmīgi varam paskatīties, funkcija dažādi griezumā, kultūras funkcija, sports, izglītība, mēs tādos griezumos varam. Nu, ja skatāmies uz pārvaldību, tad tur būs grūtāk, bet kaut kādas atsevišķas funkcijas noteikti, ka mēs varam paskatīties.
Nu, kad dzīvotājiem jau tieši ar funkcijas interesē tieši par tām funkcijām, ko Jānis arī minēja?
Katrā ziņā, kolēģi, mēs mēģinām, es gribu piekrist Dainim, ka ir ļoti daudz tādas lietas, kuras mēs pat nevarēsim nodalīt. Piemēram, būvvaldē papildu šāda vietas pie centrālās administrācijas. Nu, kur mēs viņas tad liksim klāt, pie kurā novada? Pie Smiltenes esu bijušā. Tā ir tikai viena izglītības pārvalde. Kur mēs liksim papildu šāda vietas klāt? Un tā ir ļoti daudz tās pozīcijas, kur mums būs tad... Nu, tur būs tiešām ļoti jāpastrādā finanšu nodaļā ar analītiku pa iepriekšējā gada budžetiem, bet mēs to izdarīsim, tas priekšlikums būs sagatavots. Jā, Astrīd, lūdzu.
Jā, es arī vienkārši gribu papildināt. Šis ir jautājums, ko arī Apis iedzīvotāji varbūt uzdod, vai mēs neesam apbežoti. Un arī publikācijā Malienas ziņas vietēji iedzīvotāji, kuri aktīvi vēlējās piesaistīties Alūksnē, ne Smiltenē, ir rakstījuši lielu rakstu par par malēniešu maisu ar caurumiem, kur visi izbirs un netiks līdz apeit. Nu, patās divas nedēļas atpakaļ bija garš raksts par šo. Un arī mums ir kaut kā, nu, varbūt jādod vairāk informācijas par to, kas norit un kā norit. Un runājot par šo atspoguļojumu, mēs centāmies savā laikā, kad divsais apsnovads centralizēja grāmatvedību un centralizēja arī finanšu visu sistēmu, 16. Gadā izveidot tādu matricu, kuru aiziet uz katru pagastu šis finansējums un par kopējām šīm centrālajām un vadības finansējuma sistēmām. Būtībā nu, varu padalīties arī ar Jāni, kā mēs to darījām. Mums bija tāda uzskaite pa teritorijām, pa zināmām sadaļām, ne pa visā. Tas ir viens, un otrs, ko es vēl gribu varbūt atgādināt, mums ir ļoti jāuzsver tas, ka mēs esam ieguldījuši tiešām darbiniekos. Un darbiniekos un esam saskatījuši, ka teritorijā ir jādod šīs pilnās funkcijas un jānodrošina šie pakalpojumi. Un arī tas mums ir jāuzsver pie šī budžeta, ka mēs to esam kopīgi redzējuši, saskatījuši un arī šajā budžetā to esam ielikuši tātad cilvēku resursos. Un nu, tā ir arī tāda mūsu zināma bagātība un attieksme. Skatīsimies, protams, kā šis uz teritoriju gada laikā spēlējas un arī, kā jau minēja kolēģi par šo funkciju auditu, tas parādīs noteikti šīs te sadaļas, bet nu, skatoties tādā griezumā es tam piekristu, bet tas nav ātrāk par martu darāms.
Jā. Pievienojos Astridai, ir ļoti daudz lietas, varbūt, pa kuriem sākotnēji iet, nu, no diezgan pat neaizdomājas, nu, kaut tie paši sociālie pabalsti, viņi tika pielīdzināti pēc augstākā līmeņa, atalgojums sociālie pabalsti. Mēs budžetā esam ieplānojuši Raunā AP industriālo pārprojektēšanu. Tas nozīmē, ka nākošo 23. 24. Gads, tu paredz, ka tur, ja mēs projektējam, tad noteikti tur nogulsniesies investīcijas. Jā, protams, kad mēs varam kritizēt un iespējams, ka kāda pozīcija mēs arī varam atrast kad, un parādīt, ka jā, redzat, šeit ir samazinājums, šeit mēs dzīvojam sliktāk nekā dzīvojam vien paši, bet kopumā man šķiet, ka pēc pirmā gada mēs varēsim izdarīt tādu secinājumu, un es domāju, Rauna un Apē dzīvojošie notiek to arī darīt pēc 4 nostrādātiem gadiem, tad viņi varēs pateikt, tad mēs aizgājam pareizi vai mēs nošāvām greizi. Nu, teikt ir tā, jo man šķiet, ka ne šis, ne nākošais neparādīs tādu ainu, vai tad mēs esam izdarīt. Nu, jā, tas var būt tāds mans komentārs. Gita, lūdzu.
Droši vien, ka pašvaldības budžetā var būt kaut kas savādāk, bet es kaut kā nespēju saprast, kā to var nodalīt, jo... Ja mēs skatāmies izdevumu daļu par api, raunums, nu, tad ir jāskatās arī ieņēmumu daļa ir. Cik tad no uzņēmējdarbības tad tajā, un kur tad būs tā robeža, kur to novilks? Es domāju, ka te vairāk tomēr darētu skaidrojošā lieta, jo nav noslēpums arī tagad apvienošanas rezultātā gan apas pusē, nenosaukšu to pašvaldības, nevis pašu nu, mazā ciematiņu nosaukums, gan arī Raunas pusē bija pagastiņi, kur teica, mēs esam apbežoti bijuši. Jau pie pirmās apvienošanās. Tā kā varbūt tikai skaidrosim, runāsim un kaut kā jau jāsaprot, ka mēs esam tomēr tas viens novads un tā tas notiek, jo es toču neredzu, kā var izdevumu daļu atdalīt no ieņēmumu daļas. Tad. Paldies jums.
Jā, paldies par komentāru, Ervin Lūdzu.
Jā, nu, noteikti iedzīvotājiem ir jāskaidro visi šie sarežģītie procesi un nav jau nekas jauns jāaizdomā un arī varbūt kaut kādus vieglākos grafikos jāparāda, kur ir kādas izmaiņas, gan pozitīvas, gan negatīvas. Mums jākomunicē ar iedzīvotājiem, bet es arī, nu, varbūt, kad es runāju par budžeta apstiprināšanu, neminēju šo funkciju auditu un tas tiešām ir svarīgi, ka viņš tur ir. Un vēl svarīgāk ir tad, kad pēc tam, kad tas funkcija audits būs, ka mēs nu, ņemsim vērā tur tos ierosinājumus. Un es domāju, ka viņš varētu mums arī palīdzēt lielā mērā, nu tā kā uztaisīt nākamo gada budžetu jau daudz labāku un strateģiskāku.
Paldies, Ervī. Piekrīt Inga, lūdzu. Es vairs nekomentēšu, es došu jums izteikties tādā, kā mēs ieviesīsim.
Jā, man tikai arī tāds neliels papildinošs komentārs. Edgars, tu jau arī ļoti labi pateici to frāzi, ka iedzīvotāji neaizdomājas. Un man liekas, ka tieši šī fakta pēc arī mums ir nepieciešams skaidrot šīs sarežģītās sadaļas un dot to informāciju uz āru. Un man šķiet, ka tas jau arī ir tas viens no galvenajiem uzdevumiem arī sabiedriskajām attiecībām skaidrot šīs sarežģītās lietas. Un jo vairāk viņas tiks skaidrotas, jo mazāk būs tās dezinformācijas un faktu sagrozīšanas. Līdz ar to es domāju, ka noteikti jāiet, jāstāsta, jāskaidro bez baidīšanās. Un tikai tādā veidā mēs arī tiksim uz priekšu, lai iedzīvotājiem tiešām ir skaidra izpratne par to, kā procesi notiek. Paldies.
Jā, Inga, ļoti precīzi. Pilnīgi piekrītu. Daini, lūdzu.
Jā, es pilnībā piekritīšu jau iepriekš teiktiem arī Ingai, jā, teiksim, bet to, ko es vēlreiz gribu pateikt, to, ka es jau jūtu to, kad arī komentāros skatos tagad, jā, no Andra izteiktā, es jūtu to, ka veidojās priekšas to, ka man interesē tikai smilteni, jā, teiksim, to, ka man lauka reģiona neinteresē, jā, kad tas ir visu vienalga, jā. Tad es pilnīgi noteikti gribu pateikt vienu lietu, to, kad man interesē smiltenes novads kopumā tāds, kāds viņš tagad ir, jā, teiksim, un bez kaut kādas, nezinu, tad personības ieinteresēs smiltenē vai vēl kaut kur. Tāpēc, teiksim, mana budžeta analīze, jūs redzējāt, viņa nebija balstīta tikai uz to, ja teiksim, to, ka tur smiltenē vēl kaut kam būsim pieauguši, pieņemsim to, ka mēs esam viens novads tagad, ja. Un arī to, kad ir jāpieņem šie nepopulārie lēmumi, un ar tikai kaut kādu populismu mēs arī tālu netiksim. Ja. Es esmu gatavs uzņemties, teiksim, šos arī nepopulārās lēmumus runāt par viņiem, diskutēt ar viņiem un arī iesaistīties sabiedrības skaidrošanai sabiedrībā.
Jā, paldies, Zaini, par komentāru. Ainār, lūdzu.
Jā, kolēģi, labdien, labu rītu visiem vēlreiz. Es arī varu tikai pateikt to, ka es biju domas priekšsēdētājs tad, kad notika 9. Gadā reforma, ka pievienoja 8 pagastu smiltenē. Tad bija tieši tāda pati situācija, kad sākumā pagastu cilvēki ļoti neticīgi skatījās un piedodiet, nu, tad arī daži cilvēki no malas piestrādāja pie tā un visi tieši tāpat teica, ka pilsēta noņems visu naudu un pagasts paliks apbižoti un pagastiem nekas netiks. Un ja mēs pēc gada vai pēc diviem pareicinājumu uz vienu iedzīvotāju, kādu ieguldījumu tika ieguldīt pagastos infrastruktūras sakārtošanai un joprojām vēl, tas iznāca krietni vairāk nekā pilsētā pašā centrā. Varbūt to uzreiz tā neredz. Un tagad arī visiem jums novēl pietiek. Domāt mums katram atsevišķi, Rauna, Apes, Smiltene, domājam visi kopā un ejam uz priekšu, kā vienots novads nebūs viegli. Pirmie divi gadi noteikti nebūs viegli un cilvēks skatīsies ar aizdomām, cilvēks skatīsies ar neticību, bet mums kopā ir jāpierāda, ka mēs to varam izdarīt un tiešām cenšamies. Jā, mēs katrs esam savus lokāli patriots, bet tas arī pilnīgi piekrīt Dainim. Mums šobrīd jāsāk domāt, kā vienotam veselumam mēs vairs nevaram domāt, kur mēs dzīvojam vai no kur mēs esam dzimuši vai no kurienes mēs nākam. Ja mēs tā turpināsim, tad mums būs ļoti, ļoti grūti nu, kopā kaut ko vienoties vai izdarīt. Tas ir mans visiem kopais novēlējums, bet es ļoti labi atceros to situāciju, kāda bija 2009. Gadā. Šobrīd tā situācija ir līdzīga. Protams, cilvēks sākumā skatīsies ar neticību, ir jāskaidro, bet jāskaidro tiešām pēc fakta, nevis nu tā kā mēs gribētu, jācenšās parādīt ir gan labās, gan sliktās puses, un kāpēc ir tā, un kāpēc nav šādi. Ja? Nu, tas ir mans visiem vienkārši novēlējums. Paldies.
Jā, paldies, Ainār, par komentāru. Kolēģi, ja mēs esam arī visi, kas vēlējās izteikušos pēckomentārus, es tiešām aicinātu, sākam strādāt jaunā nodā, skaidrojam mūsu cilvēkiem par vieniem vai otriem procesiem, un es domāju, ka nemainīsim noteikti to iesākto kursu. Es ceru, ka mēs nemainīsim to iesākto kursu, kas bija līdz šim, kad mēs redzam, ka smiltenes nodas attīstas vienmērīgi, un ka mums svarīgs cilvēks kā smiltenes pilsētā tā grundzāles meža malā. Grundzāles pagasts meža malā. Tā kā noteikti jāstrādā visiem spriekš administrācijas, to darīs, mums ir kā deputātiem jārāda tas virziens, kurā skatīties. kolēģiem no administrācijas. Tagad saku lielu paldies par diskusiju, lielu paldies par šiem viedokļiem. Un tad es aicinu virzīties uz priekšu ar nākošo darba kārtības jautājumu par autoceļu un ielu līdzfinansēšanai paredzēto mērķtiecīgās vidējā termiņā izlietojuma programmu 3 gadiem. Šeit arī finanšu nodaļas vadītājs Jānis Tadiens mums ziņo. Un ir arī prezentācija, Jāni, vai...
Ekrānā būs.
Ekrānā man šķiet nenosauc balsošanas rezultātus.
Tiešām nenosauc? No 12.
Nosauca.
Es varu atkārtot no 12 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, 12 ir par lēmumus pieņemt. Budžets ir apstiprināts.
Jā, par autoceļiem. Atbilstoši normatīviem aktiem mums ir jāapstiprina 3 gadu autoceļa finansējuma plāns. Ieņēma sadaļa šiem dokumentam tiek balstīta uz pašreizējo prognozi ministrijas norādījumiem par saņemto finansējumu autoceļa fondam. Atbilstoši formulai par ceļu garumu, automašīnu skaitu un citiem kritērijiem tiek sadalīts atbilstoši katram pagastam. Šā gada ieņēma sadaļa ir 721,961 eiro apmērā. Kopējais finansējums, ja mēs un līdzīgi mēs plānojam arī nākošā un aiznākošajā gadā. Ja mēs skatāmies tālāk izdevumu sadaļu, tad izdevumu sadaļa principā ir šajā gadā ir ieņēmumi plus naudas atlikums, un nākošajos gados samazinās par rezerves fonda finansējumu. Rezerves fonds uzkrājās kā atlikums nākošiem lieliem darbiem šajā gadā. Tiek plānots, ka rezerves fondu par atsevišķiem balsojumiem tērēs, lai varētu realizēt budžeta paredzēto darbu izpildē infrastruktūra ceļos tiltos. Nu jā, līdz ar to, ja mēs uzsākam autoceļu finansējums gadu sākot, mums ir 342 tūkstoši, gadu beigās plānojās, ka samazināsies dēļ projekta, dēļ infrastruktūras sakārtošanas un nākošajos gados pieauga uz rezerves fonda rēķina. Paldies.
Jā, paldies. Jā, mēs esam plānojuši rezerves fonda arī pārdalīties. Es varbūt tu jau stāstīji, tad mazināt šo rezerves fondu un pārdalīt uz projektēšanu daļas finansējumu.
Jā. Saistīts ar dažādu darbiem, tai skaitā tiltu inspekcijas ziņojumiem, kas novēršami darbi.
Man bija 60 tūkstoši uzkrāt, un tagad mēs plānojam pārdalīt daļu uz projektēšanas darbiem.
Uh-huh.
Vai kolēģi vēl kādi jautājumi saistībā par to? Pazudot man visi. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam lūdzu. Paldies. No 11 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 11 ir par lēmumus pieņemts. Tad turpinām. Paldies, Jāni. Nu tad visi budžeta jautājumi pieņemti, tad sākam plānot tēriņus. Ja? Labi, turpinām tad trešo darbkārtības jautājumu, kas notiek no pašvaldības iestāžu amatu vienības sarakstu apstiprināšanas, protams, arī ir budžeta kontekstā. Andri Lūdzu.
Jā, labdien, deputāti, kolēģi. Tātad, jā, ir sagatavots lēmuma projekts par smiltenes naudu pašvaldības iestāžu amatu vienības sarakstu apstiprināšanu. Tātad detālāk jau mēs šo sarakstu skatījāmies gan darba sanāksmēs, gan apvienotajā komitejā. Vēl tātad, kas ir šeit ņemts vērā, jā, protams, visi jau pieņemtie lēmumu saistībā ar amatu vienību izveidi vai reorganizācijām, ja, kas ir pieņemti gan decembrī, gan janvārī. Un tad droši vien būtiski vēlreiz uzsvērt, kad valstī, protams, arī šis vidējais atalgojums vai darba samaksa, protams, kā auga. Un trešajā ceturksnī, ja, salīdzinot pa gadu, viņš bija pieaudzis jau vairāk kā 10%. Mēs, protams, tik strauji pat laban uz priekšu neejam un kopējais atalgojuma fonds, ja mēs runājam par šīm tātad iestādēm, neskatoties pedagoģiskos darbiniekus, tātad šis atalgojuma fonds ir pieaudzis nedaudz vairāk kā 6%. Vēl kas šogad ir būtiski, jā, kad no gada sākuma ir palielinājies šis iedzīvotāja ienākuma nodokļa neatliekamais minimums uz 350 eiro, bet vairāk tā teikt, to jutīsim no 1. jūlija, kad šis neatliekamais minimums pieaugs līdz 500 eiro mēnesī. Un jā, un par šīm amatalgu palielinājumu, tātad, protams, mums bija arī šis uzdevums, tā teikt, savienot trīs iepriekšējās atalgojuma sistēmas un protams, ir algu izlīdzināšana jāveic, kas, diemžēl, viena gada ietvaros nav iespējams, un tas būs jāturpina arī nākamajā gadā, bet, man liekas, ļoti daudz, kas ir izdarīts, un daudzās nozarēs šis izlīdzināšanas ceļš ir iet, ja, par amatiem, jā, kur pienākumi un apjoms, teiksim, tā ir vienāds. Mēnešalga nav palielināta šiem pirmās, otrās, trešās mēnešalga grupas amatiem, jā, kur ir, nu, pārsvarā šī minimālā alga, bet tā tad šī amati pieauguma jutīs no šī neapliekamā minimuma pieauguma. Un tāpat mazāks pieaugums vai pieaugums netiek tiem amatiem, kuriem jau 21. Gada otrajā pusē tika jau pieaudzēts, jā, šis algas apjoms. Nu, protams, kur vien iespējams arī tiek precizēti arī amata pienākumi, līdz ar to amata alga, jā, ir iestāžu vadītāji nāka priekšlikumiem, viņi, protams, kad tiek uzklausīti un ņemt vērā. Jā, tāds par rezultātu vēl, protams, lielākais pieaugums amatalgu fondā ir sociālās jomas iestādēm. Tāpat feldšeri nav aizmirst, pašvaldības policija, būvvalde, izglītības pārvalde, pirmskolas izglītības iestādes. Un pielikumā tātad lēma projektam, tad ir visu iestāžu šī amatu vienību saraksti. Nu tāds ziņojums.
Jā, paldies. Paldies, Andris. Jā, par algu štāta amatu vienībā mēs esam arī diskutējuši deputāti darbsanāks. Mēs arī bijuši priekšlikumi, kuri ir iekļauti, bet, nu, protams, kad viss darba smagums izpilddirektoram bija uzlikts, lai saliktu kopā gan šīs štātu vietas, gan arī atrast šo plānoto finansējumu, sadalīt šo plānoto finansējumu attiecīgi arī par šīm štāta vietām. Tā kā tu te arī noteikti, kad es zinu, kad ir ieguldīts milzīgs darbs, liels paldies, Andrija. Varbūt, kad kolēģi ir kādi jautājumi par šo lēmu projektu? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, apstiprināt amatu vienību sarakstu un arī jauno atalgojumu. Lūdzu balsojumu, kolēģi. Balsojam. Paldies. No 12 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 12 ir par lēmums pieņemts. Paldies, Andri, vēl vienreiz. Jā, kolēģi, nākošie trīs jautājumi, viņi ir viens ar otru saistīti. Un varbūt tad ievadām Es, nu jā, tad sākam izstīt ceturto darba kārtības jautājumu, nu, tas no pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu. Gadēļ pašvaldībai ir nepieciešama šāds ētikas kodeksa un katra sasaukuma deputātiem ir jāapstiprina šis ētikas kodeks, kā arī jāapstiprina ir šī ētikas komisija, kas izskata šos iesniegumus no pašvaldības iedzīvotājiem, pašvaldības darbiniekiem un iespējams ar iedzīvotājiem pat. Līdz ar to tad mums ir jāstiprina nākošie trīs lēmumi. Es minēju deputātu sarakstē, kāpēc varbūt ir tāda steidzamība un kāpēc mēs nevaram varbūt šos visus jautājumus izdiskutēt kārtējā komitejā un pēc tam kārtējā domas sēdē. Es varbūt tur par tiem apstākļiem neizplūdīšu vairāk, bet es gribētu gan informēt, kad iepriekšējos četros gados mums ētikas komisijai šādu iesniegumu nebija. Mēs nebijām saņēmuši nevienu no iesniegumu, jo es arī tur kā deputāts darbojos šajā komisijā kopā ar Biruti Mežulu un šādi jautājumi mums nebija izskatīšanai. Bet nu, šeit mēs esam daudz lielāks novads, daudz plašāka teritorija un, protams, likumsakarī, kad arī šādi jautājumi ir, lai mēs izvērtējam vienu vai otru cilvēka ētisku darbību. Un tad, kolēģi, pirmais jautājums ir par pašu kodeksu, kurš tad, kurā tad ir aprakstīts, kādiem tad ir jābūt šiem, kādiem tad ir jābūt šiem darbinieku pamatprincipiem. Kodeksā ir klāt ir noteikumi, kur tad ir sadaļās aprakstīt šie pamatprincipi, gan darbinieku uzvedības pamatprincipi, gan darbinieku ētikas pamatprincipi saistībā ar lobētājiem, ko mēs arī saskaramies, kā arī par interešu konfliktu novēršanu. Principā tās visas sadaļas ir apstiprinātas. Mans aicinājums, kolēģi, ir tāds, ja teiksim, mēs redzam, ka mums ir priekšlikumi vai mēs gribam pagrozīt kādu no punktiem, mans priekšlikums ir šo virzīt uz komiteju un tad izdiskutēt plašāk, bet šodien apstiprināt viņu, lai mēs varam izskatīt šo saņemto iesniegumu. Vai jūs piekrist tādam priekšlikumam? Ervīn, lūdzu, tev pacelt roku.
Jā, es šoreiz atturēšos balsojumā, jo nu, man nav bijis laika izlasīt un iepazīties, diemžēl. Tomēr tur vismaz no manas puses vajadzētu nedaudz ilgāku laiku pasēdēt pie šī dokumenta.
Jā, komentārs vietā dokuments tika nosūtīts arī deputātiem diezgan vēl vakardien, tāpēc es pieņemu šo kritiku, jā, kad nav bijis pietiekoši ilgs laiks, lai varbūt iezinātos un līdz galam izanalizēt šos punktus. Bet, kā jau es minēju, es tomēr aicinātu atbalstīt un tad virzīt tādai detalizētākai caurskatīšanai nākošo komiteju, lai mēs jau nākošajā nedēļas laikā varam skatīt šo iesniegumu, jo mums nepieciešams šis pamatdokuments, lai mēs to darītu. Vai kolēģi ir kādi jautājumi, iebildumi vai priekšlikumi? Tad es aicinu balsot, apstiprināt smiltnes notu pašvaldības ētikas kodeksu un attiecīgi tad arī ieprotokolējam, ka šo jautājumu mēs vēl vienreiz skatām tad kārtējā komitejā. Tā kolēģi lūdzu balsojumu.
Edgar, šī atruna būs ieprotokolēta arī.
Jā. Nākošā komitejā, kas mums būs jau 15. Tā būs finanšu 16. februārs. Tad arī skatīsim visu šos dokumentus atkārtot. Kolēģi, lūdzu balsojam. Paldies. No 12 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 10 ir par, 2 atturas. Lēmums pieņemts. Atzīmi. Tā, viss kārtībā, paldies. Jā, un piektais darbkārtības jautājums par nolikums, no pašvaldības ētikas komisijas nolikuma apstiprināšana. Ar nolikumu kolēģi ir līdzīgi, mēs esam sagatavojuši apstiprināšanai iepriekšējās ētikas komisijas nolikumu. Viņš ir redakcionāli pieprecizēts, lai viņš atbilst jau jaunajai pašvaldībai, bet šeit kolēģi ir tāda pati atruna, es aicinātu šodien skatīt šo nolikumu un attiecīgi tad nākošā finanšu komitejā, kas mums ir paredzēts 16. februārī, tad šo dokumentu arī atkārtot izskatīt finanšu komitejā. Līdzīgs priekšlikums kā ar kodeksu. Ja kolēģi iebildumi jautājumi nav, tad aicinu balsot par šī nolikuma apstiprināšanu. Un attiecīgi tad ieprotokolējam, ka skatam nākošā finanšu komitejā nolikumu šo. Lūdzu, balsojam. Paldies no 12 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, 10 ir pār, 2 atturas. Mums pieņemts. Sestais darbkārtības jautājums ir par šīs komisijas apstiprināšanu. Uz doto brīdi, kolēģi, jums ir sagatavota komisijas sastāvs. Es esmu saņēmis no deputāta Andra Brāmova priekšlikumu komisijā 1.7. punktā nomainīt komisijas locekli no Velks Malkalns uz Lindu Zūdiņu. Es domāju, ka mēs varam izdarīt šādas izmaiņas, es arī viņu atbalstītu un aicinātu kolēģi šo vienu komisijas locekli nomainīt uz Lindu Zūdiņu. Lindu Zūdiņa ir saskaņojis, Lindu Zūdiņa ir gatava darbam šajā komisijā, un tad mums arī būtu, kā man arī norādīja, pamatoti teritoriālais princips, ka mums būtu arī no APS un Raunas kolēģi, kas piedalītos šajā komisijā. Un Lindai es šodien sarunā, mums gan viņa salīdzinoši īsa bija, viņa man arī apliecināja, apstiprināja, ka viņa ir arī iepriekšēja pieredze, kad viņa izdarbojasiet Rauns ētikas komisijā, un tur arī viņa sakrājusies pieredze bagāža. Šis ir no manas puses priekšlikums precizējumiem, varbūt, kad ir vēl kādi priekšlikumi, lūdzu, Ervīn.
Jā, man priekšlikums varbūt iekļaut, man nav konkrēta persona, bet kādu sabiedrībā atzītu cilvēku ar autoritāti, kas nav domas amatpersona, kuram būtu varbūt neutrālāks skats uz šīm lietām.
Labi, es saprotu, ka šeit arī bija gana maz laika, lai varbūt paanalizētu un padomātu par šīs komisijas sastāvu. Man ir priekšlikums, kolēģi, apstiprināt esošo komisijas sastāvu ar šo vienu Andra Brāmova priekšlikumu, mainīt Velgu Melkāni pret Lindu Zūdiņu, lai ir ievērot šo teritoriālo principu, apstiprināt šo komisiju šādā sastāvā, tad attiecīgi, tad nākošajā komitejā, tad mēs varam šo jautājumu atkārtoti skatīt un varbūt papildināt kādu papildus komisijas locekli vai nomainīt kādu esošo. Tad būs arī laiks, varbūt tad sniegt savus priekšlikumus. Ervin, varbūt, ka tad arī tev būs iespēja atrast vai uzrunāt kādu kandidātu. Vai jūs man piekritīs, kolēģi, vai vēl kādas izmaiņas saistībā ar šo komisiju? Ja kolēģi priekšlikumu jautājumu nav, tad ar šo manis minēto iet sev redz, kad ir salabots, tad aicinu balsot par šīs ētikas komisijas apstiprināšanu attiecīgi, tad līdzīgi ar iepriekšējiem jautājumiem arī skatīt atkārtoti finanšu komitejā šo komisijas sastāvu. Es ceru, ka tā mēs drīkstam darīt, jurists, ja kāds man varēs iedot komentāru, kad mēs neko nepārkāpjam. Ja? Māris klusē, tātad neko mēs nepārkāpjam. Daina, tev bija kāds komentārs?
Nē, komentārs īstot, tur nolikuma arī tad jāvieš būt korekcijas vienkārši paralēli tam, ka mēs iesīsim tur sastāv palielināsim vai vēl kaut kā tas iet kā konkurss.
Nu, es gan teiktu, ka to sastāv nemainīt drīzāk, tad kādu no komisijas locekļiem pamainīt. Es ieteiktu pat nepaplašināt viņu ļoti plaši, jo tur to tiešām tā informācija sensitīva un nu, tas viss komisijas darbs, viņš noteikti, kad es tā redzu, man gan nav bijis darbs šajā komisijā, bet es redzu, ka šeit šī informācija ir noteikti, ka jābūt komisijas rīcībā un viņa nevar būt plaši atspoguļot. Kas arī ir vienā no nolikuma punktiem arī minēts, ka deputāti bez būtības pat nevar iepazīties ar šiem izskatāmiem jautājumiem, ja es kaut ko nejaucu. Kāds tā, paldies, nobalsojuši mēs esam no 12 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, 11 ir par, 1 atturs. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Jā, mēs tad esam izskatījuši visus 6 darbkārtības jautājumus. Es vēlos pateikt vēlreiz lielu paldies visiem tiem kolēģiem, kas iesaistījās un īpaši jums deputātiem. Tiešām tas materiāla apjoms, ko mēs ar finanšu nodaļu gatavojām un rādījām jums, tas bija milzīgs, un tur tiešām vajadzēja ļoti daudz laika, lai iedziļinātos un nākt ar saviem priekšlikumiem. Tā kā es esmu viennozīmīgi priecīgs, kad mēs saņēmām ļoti daudz priekšlikumus par budžeta pozīcijām. Man šķiet, ka tika sadzirdēti vairums no šiem priekšlikumiem un arī iestrādāti pašvaldības budžetā. Tā kā liels paldies jums par dalību, paldies administrācijai, kas piedalījās un organizēja visu šīs sanāksmes un lika kopā pašvaldības budžetu, kā arī iestāžu nodaļu vadītājiem, kas mums klātienē gan izrādīja, gan aktualizēja savas prioritātes. Un tiešām jā, šajā steigā kāds no iestāžu nodaļas vadītājiem netika sadzirdēts, vai viņš jūt, kad tā komunikācija ir bijusi nepietiekama budžeta kontekstā, tad viennozīmīgi, kā jau es vienmēr teicu, visiem kolēģiem un deputātiem kabinetas durvis ir vienmēr, priekšsēdētāji kabinetas durvis ir vienmēr atvērts, un mēs varam tikties, diskutēt, runāt un analizēt, lai varbūt nepieļaut kādu kļūdu nākotnē, ja tādi komunikācijas sakarā pieļauta. Jā, un kolēģi, liels paldies par sapratni un par to, kad apstiprinājāt šos etikas komisijai nepieciešamos dokumentus steidzamības kārtā, jo mērķis nebija, teiksim, tā neļaut jums iepazīties, vienkārši, diemžēl, bet tā situācija tāda, ka mums ir nepieciešama rīcības eja komisija un attiecīgi jāizvērtē mums, tad ir šie iesniegumi vai uz otru brīdu iesniegumus. Tā kā tā, man gan šeit arī pašam vēl esmu pārdomāt kādu vēl punktu, jo šeit komisija dod priekšlikumu izpildu direktoram rīkoties, un tā kā komisija arī var vērtēt mūsu deputātus, tad man šķiet, ka kaut kā mums vajadzētu tomēr nodalīt, jo man šķiet, ka izpildu direktoram nevajadzētu vērst kādas sankcijas pret kādu no deputātiem. Tā kā tur noteikti, ka mums arī būtu vēl tā redakcionālā daļa jāprecizē, jo kaut kā nešķiet līdz galam pareizi. Tā kā tā. Labi, es saku visiem lielu paldies, paldies par dalību un tiekamies tad nākošajās sēdēs un turpinam strādāt, lai veidot smiltens nodu par tādu nodu, kurā grib dzīvot ik viens Latvijas iedzīvotājs. Paldies!